Šis projekts tiek īstenots trīs valstīs – Latvijā, Igaunijā un Lielbritānijā. Un projekta īstenošanā ir iesaistīts gan valsts iestādes, gan nevalstiskā sektora organizācijas. Projektā galvenokārt tiek skatīti jautājumi, tiek pētīti jautājumi vairāk, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību seksuālās eksploatācijas nolūkā, un proti tā ir prostitūcija. Ir izstrādāts pētījums par vervēšanas mehānismiem, un gaidāmā konference, kas notiks pirmdien Saeimā, tas ir jau tāds liels projekta noslēguma pasākums, kurā piedalīsies praktiķi, politikas plānotāji, likumdevēji, smērķis, ir stiprināt tieši Eiropas Savienības valstu partnerību un veicināt cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstu un mērķa valstu šo te starpinstitucionālo sadarbību.